Mateo, Kapitulo 20.
Ang ginhadian han langit, sugad han tag-iya hin umahin mga ubas, nga timprano pahaaga lin makatpangita hin mga tao, nga iya susuhulan hin pagtrabaho a iya urbasan. Nakigsabot hiya pagbayad haira, han nahi aaraan nga suhul, nga usaka salapian usaka adlaw, ngan ginsugo hira ngadto han iya urbasan. Ginmawas liwat hiya ngadto ha merkado hamay alas 9 han aga, nga nakakitahiyahin mga tao nga nagkakatok daw didto nga waray mga trabaho. Sanglit ginsiring niya hira, pagtrabaho man kamo ha akon urbasan, nga tatagan ko kamo hinangay nga suhol. Ngan kinmadto hira, niyan ha pagka alas 12, nga liwat ha alas 3, amo gihapon ang ginbuhat niya. May mga alas 5 na hankulop han pagkanto niya liwat ha merkado. Hingkitan niya in iba pa nga mga tao nga nagkakatok daw lagi hapon didto. Kay ano nga kinakaragan niyo ang bugos nga adlaw dinhi nga waray gimbubuhat? Nagpakianah ya haira, binmaton hira, kay waray man nagpatrabaho ha amon. Ginsiring hira niya, kung amo ito, kadtuliwat kamo pagtrabaho ha akon urbasan. Han pagkakulop na, ginsiring hantag iyan iya tinapuran, taugaan mga nagtrabaho ngan taghirahan ira suhol. Unaha pagbayad adton mga orhi magtrabaho, ngan orhi adton mga una magtrabaho. Gintagan hintag-usa kasalapian mga tao nga nagtrabaho alas 5 na hankulop. Sanglit han pagdaop na hinpagkarawat han sohol, ang mga tao nga una magtrabaho, nagunahuna hira nga darudakuan ira kakarawaton, kundi tinagan liwat hira hintag-usa kasalapian kada usa. Ginkarawat nira an ira sohol, nga nagtikang hira hinpagngurutob kontra hantag-iyahan urbasan. Nagsiring hira, iini nga mga tao nga orhi magtrabaho, nagtrabaho sulod hin usa ka oras la, samtang kami nagtrabaho bugos nga adlaw, nga nagantusan kapasohan adlaw. Kay ano nga gintagan mo hira parihuhan iginhatag mo haamon? Ngan ginbaton hantag iya an usaha ira, sangkay pamati daw, waray ako maglimbong haimo. Diba inmoyon kahin usa ka salapi nga suhol in usa ka adlaw nga pagtrabaho? Yana, karautan imo suhol ngan uli haiyo. Karuyag kutagan an orhi na magtrabaho hin pariho nga suhol han akon iginhatag haimo. Waray bangay an ako katungod paggamit han akon kwarta sugad han akon karuyag? Una o baka ba tungod han akon kamahinatagon?
Ngan gintapos ini ni Jesus hin pagsiring.
Sanglit mahiuna adton mga orhi, ngan mauorhi adton mga nahiuna.
Samtang nasagka Jesus ti pagkadto ha Jerusalem, ginlain niya ang dusi nga mga tinunan, ngan ginhilit hira hin pagsiring.
Pamati kamo, matukad kita ngadto Jerusalem, di nigtutubyan ang anak ang tao ngadto han mga kamot han mga puno ang kapadian, ngan mga magturot do han balaod. Ira paguhok man hiya ha kamatayon, ngan igtutubyan hiya ha mga hintil. Pagbibiaybiayon, paglalatubon, ngan igraraysang hiya ha cross. Kundi mababanhaw hiya ha ikatulo ka adlaw.
Niyan kinmadto kan Hesus an iroy han mga anak ni Zebedeo upod an iya mga anak nga lalaki ngan yinmukbuha iya ngan may ada niya pinangaro. Nagpakianahi Hesus ha iya.
Ano an imo karuyag?
Binmaton hiya.
Igsaad gad ha akon nga palilingkuron mo ini nga dudo ko nga mga anak ha imo tuo ngan ha imo wala kun maghadi ka na.
Nagbaton hi Hesus ha ira.
Diri kamu maaram kung ano ang iyo pinagangaro. Makakainom ba kamuhan kupahan mga pagantos nga hadiri maiha ako ni Imnan?
Makakahimo kami.
Binmaton hira. Ginsiring hira ni Jesus.
Matuod, makakainom kamuhan akon kupa kundi waray ako katungod hin pagpili kun hinuan malingkod ha akon tuong nga ha akon wala. Ini nga mga dapit para inihadton gin andaman han akon amay.
Han pakabatihini han iba nga napulo nga mga tinunan, nagkasisinahira han duha nga magbugto. Sanglit ginterok ni Jesus hirangatanan ngan ginsiring.
Maaram kamo nga ang mga punuan han mga pagano may gahuman ira mga tao, ngan an ira mga pangulo nagahadi ha ira. Kundi diri ini amo nga paagian angay niyo sundon, kun may usaha iyo nga karuyag magin labaw, kinahanglan magin surugoon hiyahan iba. Ngan kun may usaha iyo nga karuyang magin gilalabawi, kinahanglan magin uripon hiya niyo. Sugad han anak han tao nga waray makanhin pagpaataman, kundi hin paghatag han iya kinabuhi para hin pagtubos hin damo nga mga tao.
Hanabayan na Hesus ugan iya mga tinunan han Heriko. Ginsunod Hesus hindamo nga mga tawo. May duha nga buta nga nalingkod haligid handalan nga nakabating ay Hesus nalabay. Sanglit nagtikang hira pagguliat.
Anak ni David, kaluigad kami!
Ginbusaan hirahan mga tawo ngan ginpahilom hira. Kundi din mugang lalugod hira pagguliat.
Anak ni David, kalauwi kami!
Hinmunong hi Hesus ngan gintawag hira.
Ano an iyo karuyang nga buhatong kuha iyo?
Nagpakiana hiya. Binmaton hira.
Ginoo, karuyang namon nga makakita kami.
Naluoy hi Hesus ha ira. Ngan ginkamkam an ira mga mata. Nakakita dayon hira. Ngan sinmunod hira ha iya.